hreinlæti. Vegna breytinga á hormonastarfsemi líkamans á kynþroskaaldrinum eykst starfsemi svita og fitukirtla. Krakkar fara svitna meira og oft kemur sterk svitalykt. Hárið og húðin fitnar. Nú þarf að gæta betur að þrifnaði og fara í bað eða sturtu að minnstakosti annað hvern dag og að sjálfsögðu alltaf eftir líkamlega áreynslu, svo sem íþróttaæfingar. Andlit þarf að þvo daglega. Sumir kjósa að nota svitalyktareyði. Þeir sem nota andlitsfarða þurfa að gæta þess að þrífa farðan af á kvöldin með volgu vatni, mildri sápu eða sérstöku hreinsikremi. Á kynfari ætti aðeins að nota milda eða enga sápu við þvott. Stelpur þurfa að þvo á milli skapabarma og gæta þess að bera ekki bakteríur frá endaþarmi að leggangaopi. Strákar þurfa þvo vel undir forhúð og til þess þurfa að bretta hana upp fyrir kónginn. Undir forhúðinni geta safnast óhreinindi og bakteríur.